На абсурднасць сцвярджэння кітайскіх уладаў аб жаданні наладжвання дыялога з апостальскай сталіцы і адначасова вядзення дзейнасці, якая перашкаджае гэтаму дыялогу, звярнуў увагу біскуп Ганконга на пенсіі кардынал Дзэн Закюн у інтэрв'ю агенцтвам Юкан і Эйшэй Ньюс. Нагодай для размовы стала крытыка дзяржаўнай адміністрацыі па рэлігійных справах Кітая касцёльнага пакарання святароў, якія прынялі біскупскую сакру без згоды папы. Кітайскія функцыянеры акрэслілі гэты крок апостальскай сталіцы як неразважны і грубы, які крыўдзіць кітайскіх католікаў. Кардынал Зэн адзначыў, што кітайскія ўлады бароняць сваіх марыянетак і сцвярджаюць, што біскупскія пасвячэнні без згоды пантыфіка з'яўляюцца неабходнымі для нармальнай дзейнасці касцёла, душпастырства і евангелізацыі. Такую пазіцыю іерарх назваў абсурднай і смешнай. Ён звярнуў увагу на тое, што спосаб, якім улады кіруюць касцёлам у Кітаі, пазбаўляе яго права называцца каталіцкім. Такая пазіцыя не адпавядае таксама праву на свабоду веравызнання, запісанаму ў кітайскай канстытуцыі, адзначыў кардынал Зэн Зэкюн. Іерарх адзначыў, што большасць кітайскіх католікаў падтрымлівае і любіць святога айца. Ніхто не ведае, як доўга будзе трываць суровая зіма, але нашы вернікі не баяцца. Іх страх перамагае малітва і вера, якая дае ім сілы, каб наследаваць мучанікаў і шматлікіх сведкаў веры і самім даваць сведчанне ўваскросламу пану, адзначыў кардынал Зэн.